50 languages.
18.
18.
Уборка дома.
Membersihkan rumah.
Сегодня суббота.
Hari ini hari Sabtu.
Сегодня у нас есть время.
Kami punya waktu pada hari ini.
Сегодня мы убираем квартиру.
Hari ini kami membersihkan rumah.
Я убираю в ванной комнате.
Saya membersihkan kamar mandi.
Мой муж моет машину.
Suami saya mencuci mobil.
Дети чистят велосипеды.
Anak-anak membersihkan sepeda.
Бабушка поливает цветы.
Nenek menyiram bunga.
Дети убирают детскую комнату.
Anak-anak membereskan kamar tidur mereka.
Мой муж убирает на своем письменном столе.
Suami saya membereskan meja kerjanya.
Я загружаю белье в стиральную машину.
Saya memasukkan cucian ke dalam mesin cuci.
Я вешаю белье.
Saya menggantung baju yang baru dicuci.
Я глажу белье.
Saya menyetrika baju.
Окна грязные.
Jendela-jendela itu kotor.
Пол грязный.
Lantai itu kotor.
Посуда грязная.
Piring dan gelas itu kotor.
Кто моет окна?
Siapa yang membersihkan jendela?
Кто пылесосит?
Siapa yang menyedot debu?
Кто моет посуду?
Siapa yang mencuci piring dan gelas?